Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda og breytingu á lögum númer 50/1988 um virðisaukaskatt. Frumvarpið gengur út á það að leggja til að kröfur ríkissjóðs vegna virðisaukaskatts og staðgreiðslu opinberra gjalda verði betur tryggðar við gjaldþrotaskipti en nú er. Með vísan til þeirra breytinga sem hafa orðið í íslensku efnahagslífi á síðustu misserum þá hafa stjórnvöld gripið til margþættra aðgerða til að koma til móts við aðila til að standa skil á skuldum við ríkissjóð og frumvarp sem næst er hér á eftir er meðal annars liður í því. Einnig hafa heimildir innheimtumanna verið rýmkaðar til að veita meira svigrúm við innheimtu og verði sömuleiðis að lögum frumvarp það sem að hér að dagskrá á eftir um greiðslu uppgjör og opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri þá er verulega komið til móts við atvinnulífið að þessu leiti að auðvelda því að gera upp ógreidd gjöld af þessu tagi. En jafnframt þykir því eðlilegt að gera ráðstafanir til að tryggja betur kröfur ríkissjóðs við gjaldþrotaskipti og frumvarp þetta leggur til að lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatt verði breytt á þann veg að kröfur samkvæmt þeim njóti forgangs við skipti á þrotabúum og skuldafrágöngubúum og verði skipað í skuldaröð samkvæmt 112. grein laga númer 21/1991 um gjaldþrotaskipti og fleira og þannig verður þetta fært til þess horf sem það var mun hafa verið hér á árum áður og fram á einhver tíma fram á síðasta áratug síðustu aldar þegar þessu mun hafa verið breytt. Þannig að í ljósi aðstæðna þá er lagt til að þessi skipan komist á til að tryggja hagsmuni ríkisins í slíkum tilvikum. Ég legg til að frumvarpinu verður svo vísa til efnahags- og skattanefndar og annar umræðu að lokinni þessari frú forseti.